Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Velkommen hjem, Roland Møller. Vi har savnet dig.
Tak skal du have.
Du har været ude i det store udland og plejet din filmkarriere.
Ja.
Har jeg siddet her og sagt uge efter uge, Roland Møller ude at pleje sin internationale filmkarriere.
Du sagde det ikke sidste gang, for jeg har hørt med.
Og det er jeg da glad for. Ja. Men det betyder at du så også kender Nedim, som sidder her.
Ja, jeg har hørt med. Han gør det godt, synes jeg.
Som velkommen, Nedim.
Tak skal du have.
Så blev du lige degraderet til, da store verden her kom tilbage. Så
jamen, jeg vil bare sige, det er en ære at få lov til at overtage for Roland, når han ikke er her.
Nej, det er da meget godt, Roland.
Det bliver jeg glad for at høre.
Mm.
Jeg synes, han gør det godt, Nedim. Det er dejligt, at han er med.
Men der er alligevel jo, der er jo trods alt en vis forskel, ikke? Fordi man kan sige, groft sagt, så er I jo begge to med i programmet, fordi I har en fortid i noget kriminelt miljø. Men du er jo, uden at fornærme nogen, Roland, kan jo godt sige, lidt ældre end Nedim, ikke?
Jo, det kan man godt sige, ja. Altså, på dopsetesten er jeg i hvert fald.
Ja, hvad er du, fyldt 45 nu?
Nej, jeg er da ikke. Slap af med det hele tiden. Hvor gammel er du?
Jeg er 47.
Så holder du det også godt.
Tak skal du have, det var pænt sagt.
Så er det nu.
Og Nedim fandt jeg ud af, at du er 29 år.
Ja.
Og den du på vej mod 40, skal vi ikke sige det på den måde?
Ah, det er en journalistisk stramning.
Jo, jamen, det er jo mit arbejde. Roland, allerførst, jeg bliver nødt til lige at høre, hvad er det med den der film, og hvornår kan vi se dig i biografen, og skal du have en Oscar den her gang, eller...
Jeg ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har fået en chance i livet, og den har jeg grebet, og nu presser jeg citronen, fordi jeg kan. Hvornår den nu kommer, den jeg vil lave lige nu, aner det faktisk ikke. En gang næste år.
Men det er rigtigt, det er ude i det store udland og internationale
stjerner. Det er en Hollywood-produktion med Liam Neeson i hovedrollen, ja.
Kan du løfte sløret for, hvad det handler om, og hvad du spiller?
Nej, det så vil jeg ødelægge filmen lidt for jer. Det vil jeg være med. Men jeg spiller ikke det, jeg plejer.
Wow. Vi glæder os til fribilletter.
Ja.
Ja, vi vil med til premiere, Roland, ligesom sidst.
Er det overpresning, det her, eller?
Nej, det er bare, vi beder bare om en tjeneste.
Jeg skal se, hvad jeg kan gøre.
Når du siger det her med, at du synes, det er en ære, vi karrierer for Roland, når han ikke er her, og det er vi jo rigtig glade for, at du gider. Men hvorfor egentlig?
Jamen, jeg kan bare huske, først, jeg så Roland, det var i R, filmen er.
Det var din første rolle, ikke, Roland?
Det var det. Det var den, der startede det hele.
Og der spiller han virkelig sådan... Altså, hvis jeg skal være ærlig, så spiller han den bare så virkelig som muligt. Sådan er det jo også inde i fængslet.
Og det er jeg glad for at høre. Det er et stort kompliment, må man sige. Der er mange, der siger, at jeg bare spiller mig selv. Det kan da også godt være, at der er noget mig selv i.
Altså. Men det er jo nogle år siden. Ja, må jeg lige få bare lige et par ord på, hvad var det med den? Hvad er det for en film?
Jamen, det er den første film, jeg lavede sammen med Tobias Lindholm og Michael Nord. Vi alle sammen kom videre ud og få lavet en karriere ud af at lave film nu. Og det var vores første fødte.
Men filmen foregår i et fængsel?
Den foregår i Horsens Statsfængsel. Og det er faktisk Horsens Statsfængsel, der er hovedpersonen i den her film.
Altså det gamle?
Det gamle Horsens Statsfængsel.
Det gamle, klamme Horsens Statsfængsel. Ja, ja, hvor man i dag kan komme på, jeg tror nærmest, der er sådan noget lidt hotelagtigt over.
Ja, det er lidt absurd.
Et kulturhus, ikke?
Jo.
Og du spiller... En indsat?
Ja, det har jeg.
Og var det vel nærmest også, eller hvad?
Jeg har spændt en del tidligere.
Nå, men da filmen blev lavet?
Hvad da?
Altså, jamen, blev I castet i fængslet? Eller, altså, fik du rollen, fordi du sad i fængsel? Eller?
Nå, jeg var med til at udvikle manuskriptet, fordi jeg havde en erfaring i det her fængsel. Og selv skrevet omkring de ting, jeg oplevede inde i fængsel og filosoferede lidt over det med henblik på at lave en bog. Og så kom Tobias Lindholm og spurgte ham at læse mine notater, og så blev det til manuskriptet. Altså, det skal jo siges, at alt, hvad der sker, sker i virkeligheden i det fængsel, og faktisk filmen nøjagtigt det sted, hvor det er sket. Men vi har skruet på dramaknapperne på den måde, at vi lader en person opleve alle de her ting. Det er sket sådan sporadisk for flere forskellige personer. Så på en måde, altså, det er jo egentlig... Grunden til, at jeg ikke gerne vil lave den der film i tidens morgen, det er, fordi alle folk har en holdning om indsatte, og der kørte en kæmpe debat med, at vi skulle bare skærpe straffen, så skulle vi nok få et bedre samfund og sådan nogle ting. Fordi, og når man sætter fængsel, så skal man blive et bedre menneske, og de her murer, de er for at holde fangerne inde, men de her murer, de gør jo også, at almindelige mennesker kan kigge ind og se, hvad der sker. Så jeg synes, at det var en vigtig film, og så tager vi jer med bag murene, og så viser vi jer, hvorfor at der ikke rigtig er tid til at sætte sig ned og filosofere og blive bedre menneske. Altså. Og det fik vi startet en debat om fængselsvæsenet på. Jeg går ikke ind for længere straf eller kortere straf, jeg går ind for, at vi straffer rigtigt, når vi nu endelig har dem der. Og den debat fik vi skabt, og den kører på højt blus, og nu er vi ved ground zero igen.
Men hvad var det, der ramte dig, udover at du kunne genkende det?
Da man så ham hovedrollen komme ind, så kunne man bare mærke den der... Det var som om, man selv var tilbage. Nu har jeg også selv siddet inde, så jeg fik den der følelse af, at jeg var tilbage igen. Og den der med, at du skal observere, hvem sidder inde, hvem styrer afdelingen, og hvem er de hårde drenge, og hvem er de stille drenge og sådan noget. Og det mærker man også bare, da de går på deres første gårdtur. Der kan du bare mærke den der, at han går derude, og man skal ikke gå for tæt på dem, der er stærke, fordi de kan jo sidde og have en forretningssnak, mens de går på gårdturen, og så kommer du bag og ved ikke, hvad der foregår i fængsel. Alt det der, det var bare så virkelig.
Men jeg ved også, at noget af det andet, der gør, at du synes, at Roland er en, man godt kan se op til. Det er ikke bare fordi, han faktisk er blevet en ret god skuespiller og var god i den film. Men det er jo også det, at han har skabt sig en karriere på den anden side af et kriminelt liv.
Ja, 100. Altså, jeg vidste jo ikke, at Roland var ekskriminel, der så er jo. Og det er jo noget, jeg har fundet ud af senere hen, og der har jeg fået kæmpe respekt over, altså, hvordan hans liv bare har taget en drejning. Det sker jo ikke for mange, der kommer fra det miljø.
Nej, og hvis, det skal vi måske lige huske at sige, at du jo selv i den proces, og har været det i nogle år nu, siden du valgte at sige, nu går jeg i et exit-program. Det var så et kommunalt exit. Du fik ikke lige en filmrolle, du gik ind i et kommunalt exit-program for at komme ud af det bandemiljø, som du har været i ja. Årvis. Ikke? Roland, når du så har siddet derude i udlandet og kedet dig på filmsættet og podcastet Politiradio og hørt Nedim tale, synes du så, der er stor forskel på det miljø, det han fortæller om i den tid, han har været i et kriminelt miljø, i forhold til det, du selv kan huske? Fordi det er jo noget længere tilbage, ikke?
Ja, det er det. Der er kommet sådan noget, jeg kalder det jo et lille modfænomen, med at man skal være mere syg i hovedet, ikke? Altså, og vi siger, jeg hører de tale i et program, hvor om det virkelig var blevet hårdere og i miljøet. Og der selvfølgelig skete der ting og sager i bullshit-krigen og i banditerskrigen, hvor de skulle... Men den mentale indstilling til det at være kriminel nu til dags, er blevet lidt mere afstumpet, hvis du spørger mig. Og det er jo også en af... Altså, grunden til, at jeg er en god skuespiller, og det er jeg. Det er jo, fordi jeg i og for sig egentlig har lavet skuespil det meste af mit liv, og det gjorde jeg også i den kriminelle verden. Der var det bare nogle gange med liv som indsats. Og jeg tror, der er mange af de drenge, og Nemil inkluderet, at der har det der i sig, som jeg bruger, når jeg laver skuespil. I og for sig er vi jo alle sammen skuespiller, ikke? Altså, når du er sammen med manden derhjemme, så er du en type, når du taler med os, er du en anden, og når du er i banken, er du en tredje. Og der, det har vi alle sammen i os, altså. Og min ting, det er lidt, nogle gange, så skal man ikke slå sig selv oven i hovedet med sin fortid, så bliver man nødt til at tage den og sige, okay, det var det, jeg var engang, og nu bliver jeg nødt til at få det bedste ud af det her. Det er ikke noget, jeg er stolt af, men jeg kan bruge det til noget konstruktivt. Og det er den proces, Nemil er i gang med nu, og det er også det, som jeg stadigvæk er i gang med den dag i dag, og jeg tror aldrig rigtigt, det stopper helt 100%. Man plejer at sige, at det ikke det er faktisk vejen. Det der med at komme i fængsel, det er en ting, og det er hårdt, men det er faktisk endnu hårdere at komme tilbage i samfundet. Jeg plejer at sige, at man ikke lukker ind i fængsel, man lukker ud af samfundet, når man sidder i fængsel. Ikke? Så det der, hvor du står lige nu, det er det sværeste overhovedet. Det sværeste skridt overhovedet, altså, og det bliver ikke
også
nemt.
Der er også mange, der spørger mig sådan, om det. Der er mange, der tror, at man kan bare gå i exit, og så bliver dit liv normalt, men det er altså mega svært at give slip på det sociale liv og på det der sus, du havde hver dag, når du står op. Lige pludselig så vågner du op i en seng, og du kan ikke bare gå ud i døren og så tage over til rygerklubben eller ned til græsplænen og hænge med dine venner og sådan noget. Lige pludselig er du bare alene, og du må ikke snakke med nogen, fordi man skal finde ud af, hvem der er i miljøet, og hvordan man får dig ud af miljøet. Det var helt nyt i Danmark, da jeg gik i exit-program, så det var sådan noget, jeg var virkelig ensom, og det var lige før, jeg hellere ville sidde inde. Det var meget nemmere end det her, så det er rigtig, hvad Roland siger.
Ja, det lyder mærkeligt, ikke? Men når man har siddet en del i fængsel, og man kommer ud, så kan man nogle gange godt savne at sidde i fængsel. Fordi når man sidder i fængsel, der er ikke nogen, der er ikke noget stress som sådan. Altså, jo, der er en stress, som er til at tage at føle på, ikke? Men når man kommer ud, hvis der er nogen, der går og bagtaler mig, hvilket der er mange, der gør, folk, der sviger om til, så kan jeg ikke bare gå over og give mig en kokosnød, vel? Eller en olfot. Det duer ikke. Det kunne man i det gamle miljø, så der var kontant afregning. På en eller anden måde, så var det nemmere, og man fik løst sine problemer hurtigere, for, og man vidste, hvordan det skulle løses. Hæve, der skal man edderbank med at tage mig bullshit, og hold kæft, hvor møder jeg mange fordomme konstant og hele tiden, ikke? Og jeg skal være dobbelt så flink og dobbelt så ydmyg, hver gang jeg træder ind i et lokal med nogle mennesker, der ikke kender mig, fordi de alle sammen har en forudtaget holdning til.
Hvad er det for en fordom, du møder?
Jamen, det er, folk tror, man er voldpsykopat og slår dem ned, hvis de siger noget dumt, ikke?
Hvis du ikke har set dig i 20 år, Roland, kan der så ikke være måske en grund til, at de tænker det om dig?
Jo, det kan du sådan sige for sig godt. Men så skal de også have levet under en sten i mellemtiden, ikke?
Jamen, det er
altså, fordi der er ikke...
Men du sagde det der med at have spillet roller hele tiden, altså at det faktisk er en stor del af at være i det kriminelle miljø, at man hele tiden skal have den der facade på. Det har du også fortalt om, Nedim, at man er nødt til hele tiden også at fremstå hårdere, farlig og for, dels for respekten, men også fordi det er fuldstændig nødvendigt for, at ens forretninger kan køre, for ellers kommer der nogen og prøver at snyde.
Jamen, som jeg hele tiden siger, der er to roller i det miljø. Der er ham, man kalder soldaten, som faktisk bare er gorillaen, man sender afsted. Men man vil ikke give ham en høj status, fordi man er bange for, at hvis han er for høj oppe, så er han psykopat nok til at ødelægge hele gruppen oppe fra ned, ikke? Og så er der jo dem, der ikke slås så godt, men er rigtig god diplomatisk og pengemæssigt, ikke? Og det er jo dem, der skaffer pengene til klubben og respekten til klubben. Jo flere penge, du laver ude i markedet, jo mere respekt har din klub jo. Og det er en rolle, du kører jo. Altså, ham psykopaten spiller ikke nogen rolle, han er bare sig selv. Og nogle gange, så spiller de også bare en rolle, fordi de tror, de får mere respekt i klubben. Men ham, der laver diplomatien, altså, han skal jo være diplomatisk, når han sidder over for en fjende, der måske har skudt nogle af hans brødre for 2 år siden. Og så skal han lige pludselig sidde og aftale en fredsaftale med dem. Det er jo rent skuespil. Og sidde og være bror og krampe dem efter møder og sådan noget, selvom du hader dem ind og sådan. Og der er også meget skuespil ind i miljøet, i klubberne mellem hinanden. Altså medlemmerne i samme klub, de hader hinanden så grovaldigt. Men de har skuespil over for hinanden, fordi de har den samme farve på, jo.
Men hvad er det, man spiller skuespil om? Altså over for dem, man skulle forestille at være brødre eller allierede?
Man kan jo ikke være i tvivl om, når jeg er hjemme hos min mor, så er jeg mig selv. Altså, så kan jeg være mig selv, og jeg kan sidde og sige til min mor, hvis jeg er uenig med hende, eller jeg synes, at et eller andet, det der mad, det smager dårligt. Det vil jeg jo aldrig sige i klubben, hvis jeg sidder en gang til møde om ugen og siger til maden, fuck, det er noget lort om mig, så vil jeg spille skuespil.
Sådan taler du vel heller ikke til din mor?
Nej, men jeg fortæller bare, at du har en skuespil, når du går ud af din dør, og den skuespil, det hedder gadeskuespil. Du bliver nødt til at være en person, folk tror, du er. Vi har også mange, der spiller psykisk syge, selvom de slet ikke var psykisk syge, men fordi man blev ved med at sige til dem, at de var psykisk syge, så spillede de den rolle, når de var sammen med os, og begyndte at være psykisk syge.
Altså opføre sig mere langt ud, end de egentlig nødvendigvis var.
Hvor du tænkte, ham der er syg i hovedet. Og det vidste han bare, det kunne han leve på i miljøet, så den rolle spillede han bare.
Men det ser man jo også meget i, når man ser det sådan fra politiets side, at der er mange af de her virkelig hårde bandedrenge, som har en eller anden attitude eller noget, når de står 10-15 gutter sammen, og man kommer og henvender sig til dem, ikke? Og når man så har dem på tomandshånd, eller de lige pludselig sidder alene inde i en detention, så er det altså også en helt anden person, man har med at gøre. Så synes de lige pludselig, at man er flink nok, og man godt kan tale sammen, og vil gerne lidt til hjertet, ikke? Men når de er i de her grupper, jamen så har de en facade og et skuespil på. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Er det også sådan i politiet, Dan?
Ja, det tror jeg ikke. Der tror jeg egentlig ikke, der er så stor forskel.
Altså, at man skal leve op til en eller anden forestilling om, hvordan man er, når man er i politiet, når man er sammen med kollegerne, og så er det noget andet, når man kommer hjem?
Jamen, det er jo, som Roland siger, sådan har alle det, og det tror jeg også, det også er i politiet, men dem, som der efter min mening er de bedste betjente, det er dem, der ikke har behov for at spille en rolle. Og det kan man lynhurtigt mærke, også på politibetjenten. Altså, der er jo nogen, som også har en eller anden behov for måske at vise, at de er nogle store, stærke fyre, de sagtens kan håndtere en hel masse. Og ofte så, dem der måske har behov for det, jamen de er det kun i nogle situationer, og i andre situationer, så er de måske slet ikke så hårde, som de
altså,
er.
Altså Marie, man ser du også, som altså, fængselsbetjente, det er jo nogle af de værste skuespillere. Ind i fængsel, når de åbner din dør, så kan du bare se, de har pustet sig selv op. Men når du møder dem, jeg har mødt en forleden i toget, da jeg skulle herover. Og han sad jo helt stille, og han kiggede hele tiden på mig. Altså, jeg ved godt, jeg stadig ligner en eller anden bandemedlem med min tusser og sådan noget. Men jeg kunne virkelig se frygten i hans øjne, hvor jeg blev nødt til at gå væk fra barongen, så han kunne slappe af. Altså, der var han jo ikke så stor og pusser, og jeg kan huske dem fra Vesterfængsel, hvor de var. Altså, hvis du bare rejste op i din seng, så kastede han dig ned igen, og han vidste bare, at han havde magten, ikke?
Men jo, men der var, man var vel også bange for, altså, og det ved vi jo desværre, der er jo flere eksempler altså,
det
på.
Det er jo det, jeg hele tiden siger, fordi det er jo tit, du hører bandemedlemmer sige til en politibetjent, læg din skilt. Fordi vi ved jo godt, den facade, de har over for os. Og når
man er også nødt til at have det, fordi man kan jo heller ikke have, altså hvis man som betjent kommer ud til en stor gruppe bandemedlemmer, så kan man jo heller ikke stå nærmest og være.
Jamen, jeg vil bare sige, at man hører jo lige nu så mange fængselsbetjente, der bliver troet og slået ned, og en, der bliver skudt og sådan noget. Altså, det er jo ikke, fordi det er de stille fængselsbetjente, det sker ved. Det er jo ham, der har gået grænsen for langt. Jeg vil sige, det er jo ikke fordi, du går ud, og der er sådan en fængselsbetjent, alle kan lide, der er rigtig sød imod dig, og siger til dem, prøv at Nedim, du må gerne ringe, men det kan bare ikke lade sig gøre nu, der er kø. Det er jo respekt, fordi hun fortæller mig lige ud. Man kommer der en fængselsbetjent hun? Og bliver ved med at presse mig. Jamen, det er fordi, jeg havde en kvindelig fængselsbetjent, hun var rigtig sød imod mig nemlig. Men så havde jeg en gammel...
Snakker du stadig med hende?
Nej, men der var en gammel fængselsbetjent, han var bare et svin, altså, og der kan jeg bare huske, jeg drømte om, hvis jeg nogensinde blev løsladt og mødte ham, så ville jeg også bare gøre et eller andet med ham.
Jeg vil godt lige vide, er den drøm holdt op?
Ja, ja, altså det gjorde den, da jeg blev løsladt.
Du har aldrig haft med drømmen.
Så er der jo en grund til, at fængselsbetjentene siger, at de faktisk er vældig bange for at møde nogen, når de er på vej hjem fra arbejde. Alt andet lige. Selvfølgelig er der forskel på, hvor charmerende nogen er. Det er der jo også i det her studie. Men det er jo mennesker, der passer deres arbejde. Og skal holde styr på nogen, som er sat i fængsel.
Men Marie, hvis en fængselbetjent kommer til mig og siger, at det er ikke for at være en idiot over for dig, men jeg har altså lige fået at vide, at du kommer ikke på gårdtur i dag. Du skal bare vide, at jeg passer bare mit arbejde. Så vil jeg heller ikke blive sur på den her person. Hvis han kommer til mig, så er det mig, der bestemmer. Du kommer ikke ud af den dør, for jeg siger, at du kommer ud af den dør. Så har jeg et had til den
men
person.
Men man kan bare ikke komme udenom, at nogle gange, så bliver man også forvekslet med at være et dumt svin, fordi man passer sit arbejde. Og der er altså nogle mennesker, som ikke kan forstå, at der er nogle regler, der er nødt til at blive overholdt, fordi sådan er det. Og det kan folk i det kriminelle miljø godt forveksle med at være et dumt svin. Og det er jeg sikker på, at I to også nogle gange har oplevet, at der egentlig var nogle regler, der bare blev overholdt, hvor man så føler sig måske uretfærdigt behandlet. Og ja, så kan det godt være, at der er nogen, der siger tingene på en forkert måde nogle gange. Men altså,
jo, hvis nogle det er gange, en, det er to gange, den, men hvis det er hver dag, og du er låst inden 23 timer, og det er den samme betjent, hver gang du åbner døren, og ikke giver dig lov til at komme ud og få din gårdtur.
Jeg kan godt forstå, at man bliver frustreret. Jeg vil bare gerne skære ud i pap.
Så får du en fjende.
Jeg kan godt forstå følelserne, jeg kan godt forstå frustrationen, men jeg synes måske, at jeg også gerne vil skære ud i pap. Prøv at høre, ligegyldigt hvad, er der jo ikke nogen løsning, eller kan det jo ikke retfærdiggøre, at man overfalder eller truer, eller hvad ved jeg, over for et fængselsbetjente, når de...
Nej, overhovedet ikke. Ja, det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, hvordan...
Men du siger godt forstå følelsen.
Altså, du skal huske den her person, der sidder derinde, og specielt bandemedlemmer, de har et kæmpe status herude på gaden. Når de kommer derind og bliver behandlet, som de behandler deres små drenge ude på gaden, så er det, der sker en identitetskrise. I den her medlem, og så er det, at han skal lige have sin respekt tilbage, og det får han kun ved, fordi hvis han får sådan en betjent slå ned ud for en fængsel, er du klar over en respekt, han får på gårdturen? Altså, det er jo sindssygt. Så får han sin respekt tilbage, og det er det, man skal huske som fængselsbetjent. Og du lærte jo også, da jeg tog mit vagtkort, der lærte jeg jo, husk lige meget, hvor aggressiv de er, så skal du snakke stille til dem. Og jeg fandt
vagtkort, hvad for et vagtkort?
Jamen, jeg tog jo sådan en dørmandkort, fordi at jeg ville gerne lave et eller andet. For selvom du går ud af det kriminelle miljø, kan du godt lide at komme ind, og så nogle gange lige få de der konflikter, som du kan få som dørmand.
Okay. Bare få dig en kone, så er der konflikter.
Men der lærte jeg jo også hurtigt, at jo roligere jeg snakkede til de her mennesker, jo mere kunne de forstå mig. Og hvis jeg sagde til en person, for jeg er jo blevet afvist til alle diskoteker, men når der kommer nogen, jeg har ikke lyst til at afvise, men altså, det er mit job. Jeg skal have penge på bordet, så jeg kan få mad, når jeg kommer hjem. Og når jeg fortæller den her unge mand, prøv her, det er mit, hvis jeg lukker dig ind i dag, hvem skal så give mig løn næste måned? Det kan de godt se jo. Nå, okay, respekt for det, det er din chef, der har problemer, og så går han videre. Og det er det, jeg bare beder om, også i fængselslivet. Altså, snak med dem, respekt, fortæl det er dit arbejde, de forstår det jo godt jo.
Jo, og det er vel den også i vid udstrækning din erfaring fra politiet.
Jo, men det var også, jeg ville sige før, at generelt så får man jo det bedste resultat, hvis man behandler alle mennesker med respekt, og alle mennesker ens. Og det kan man jo også godt. Altså langt de fleste, uanset om det er kriminelle eller her fra Danmark, så kan de jo godt forstå, hvis man siger tingene stille og roligt. Nogle gange så er man bare i en situation, hvor man ikke kan nøjes med at sige tingene stille og roligt, og så er det jo sådan, det må være.
På den opmuntrende tanke, så lukker vi den her del af diskussionen. Nu skal vi nemlig tale med en, som har endnu mere erfaring end jer alle sammen, til sammen i de her ting lige om et øjeblik.
Dette er Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og jeg er nu i den interessante situation, at jeg sidder her med Roland Møller, nu stor skuespiller og tidligere en dyb indsigt i det kriminelle miljø. Og så sidder Dan Bjerregaard, som har været i Exit-program for politiet og nu er blevet journalist, men mest jo medvirker her i din egenskab af tidligere politimand. Og overfor mig sidder så en af de politifolk, som jeg stort set hver dag ringede til, da jeg var en ung kriminalreporter på Ekstrabladet. Jeg tror, vi talte sammen nærmest dagligt, ikke Ove Dahl?
Jo, det tror jeg også, vi gjorde. Og det var rigtig hyggeligt.
Ah, det er jeg glad for, at du siger. Dengang, der sad man jo på kriminalreaktionerne hver dag og ringede til alle her i Københavnsområdet, hvor jeg sad, så ringede vi til alle politistationerne og talte med vagthaven, og så ringede vi ind på Københavns Politigård til de forskellige afdelinger. Og en af de første, vi talte med, det var i afdeling A, og der sad du som chef for, ja, populært sagt, drabsafdelingen. Det var, hvad, drab, vold, sædelighed og brand og sådan noget, I havde, ikke?
Ja.
Der er garanteret rigtig mange, der har set dig i fjernsynet gennem mange år. Der er også rigtig mange, ved jeg, der har læst de to bøger, der er udkommet om din tid som drabschef, skrevet af journalist Stine Bolter. Og når du er her i dag, så er det fordi, nu kommer der endnu en bog. Den har du lavet med samme Stine Bolter, journalist, og så din kollega Kurt Krav, som i mange år var efterforsker især ved rejseholdets drabsafdeling. Du sad jo og lyttede med før, da vi talte om, hvordan agerer man i forhold til at få det bedst muligt ud af situationer, når man står over for kriminelle. Du hørte også, hvad både Roland og Nedim sagde om det. Hvad tænker du, når du hører dem tale på den måde?
Ja, for det første så har jeg det jo sådan, at nu har jeg jo siddet i en position, når man er chef eller souschef i en drabsafdeling, så er det jo sjældent, at man sådan kommer til at sidde med de kriminelle, eller med bandemedlemmer, eller med gerningsmænd i det hele taget. Men jeg følger selvfølgelig med i, hvordan og hvorledes mine kolleger de agerer, og hvordan de håndterer sagerne og problemerne og snakker med folk. Og jeg er jo helt enig i meget af det, der bliver sagt. Det handler jo om generelt, man skal bare behandle folk ordentligt. Man skal tale ordentligt til dem, uanset hvem pokker de er og hvad pokker de har lavet.
Og så går det simpelthen nemmere?
Langt, altså langt, langt bedre. Altså jeg kan da sagtens huske tilbage, at hvor jeg har også mødt gerningsmænd og så videre, men når først gerningsmanden er, om jeg så må sige, kommet ind, og man er kommet over den der hurdle, hvor han har tilstået det han nu har lavet.
Eller hvor der, ja. Jeg ved i hvert fald, at nu har vi ham, det kan godt være, at han nægter, ja, men...
Jo, men altså på et eller andet tidspunkt, så har de jo også, ligesom vi selvfølgelig skal respektere alle mulige mennesker, så har gerningsmanden også respekt for det arbejde, vi har udført. Sådan har jeg opfattet det altid. Altså når først man ligesom, hvis man er kommet dertil, hvor nu er sagen på plads, og han har tilstået, eller vi har i hvert fald bevist, at det er ham, der har gjort det, så accepterer langt de fleste jo tingenes tilstand, at sådan er det, og så respekterer de også politiets arbejde i de her alvorlige sager, som vi taler om. For det er jo det, jeg har været beskæftiget med i rigtig, rigtig mange år. Der taler vi selvfølgelig om drab og grove voldssager og voldtægt og brand og jeg ved ikke hvad, kvindehandel og så videre. Det har sådan været den kategori, jeg har været beskæftiget med. Store røverier har jeg selvfølgelig også været inde over. Jeg har ikke på den her måde, som I nu har talt om, haft ret meget med bandekriminalitet at gøre, som vi kender det i vore dage. Jeg kan jo huske tilbage, selvfølgelig, da vi havde den store nordiske rockerkrig, specielt i 90'erne mellem Hells Angels og Banditers, der havde vi jo, jeg vil lige ved at sige, sådan lidt i gåseøjne, stor glæde af rigtig mange attentater i København. Jeg tror, der var en 7-8 stykker, der blev slået folk ihjel, fordi de ikke kunne enes og var uvenner. Vi opklarede dem heldigvis stort set alle sammen, men hver gang, når først vi var, som jeg sagde til at starte med, når først vi har fået fat i gerningsmanden, og vi ligesom var kommet over den hurdle, at det var ham, der havde gjort det, og jamen så havde de også på en eller anden måde accept, eller i hvert fald respekt for det arbejde, vi nu havde udført.
Og det arbejde, det er jo sådan set det bogen her, Drabscheferne, de største sager, som udkom torsdag, det er jo sådan set det, den handler om. I gennemgår, sådan som bogen er bygget op, med afsæt i de syv motiver, der sådan helt grundlæggende er for drab, nogle forskellige sager fra jeres egen karriere. Og samtidig får jo så talt rigtig meget om det at være i politiet, det at efterforske, om de forbrydere eller drabsmænd, I har mødt. Roland, du vil gerne sige noget?
Jamen jeg tænker, har du nogensinde haft en sag, hvor du har fået nogen fængsel, som så er blevet dømt, hvor du var sådan lidt i tvivl om de virkelig var skyldige?
Det er jo et spørgsmål, jeg ofte får, når jeg er ude at holde foredrag, om vi sådan har haft noget, hvor man nærmer sig noget, der kunne ligne et justitsmord. Og til det kan jeg bare sige, at jeg har ikke nogen i min tid, hvor jeg kan sige, at jeg er i tvivl om, hvorvidt pågældende har gjort det eller ej. Det må jeg desværre, sådan har det været.
Har du haft nogen, hvor det er den største forbrydelse i deres sag, hvor du har mistænkt for, hvor der gør det på beviser nok, så prøvede du at finde nogle andre ting på dem, og så tænkte du, at det udligner sig moralsk set et eller andet sted?
Nej, ja, det kan godt være. Det vil jeg ikke. Det kan jeg nok ikke sådan sidde her og afvise, men altså generelt og, grundlæggende, så har det jo været politiets opgave, det er jo simpelthen at belyse sagen så godt som overhovedet muligt fra, fra alle sider, både fra, fra vidner og gerningsmænd og fra offer osv. osv. På den måde lægge så mange ting frem på bordet, som det overhovedet har været muligt at grave frem. Så selvfølgelig har vi da gjort en indsats for at grave noget frem, som, som vi mener, at den pågældende har gjort. Altså et, et godt eksempel på, på det er jo selvfølgelig, at en af de aller sidste sager, som, som jeg havde, den mest spektakulære sag overhovedet, sagen mod Ammermanden, jamen altså, da vi rullede den op, jamen der havde vi da kun, altså vi havde da det formål, at vi ville da prøve at finde så meget som overhovedet muligt på pågældende, fordi vi sad med en mand, som vi nu kunne bevise, der havde begået alvorlig kriminalitet i form af drab og voldtægt, starten helt tilbage i 87 og slutten her i 2010. Så der gjorde vi da selvfølgelig en indsats at grave ned i alle mulige andre sager for at finde ud af, om vi overhovedet kunne bevise, at om han måske kunne være gerningsmand i flere sager.
Er det lige så meget et spørgsmål om, at man på den måde vil kunne få lukket nogle sager, som har stået åbne? Fordi man kan sige, man får jo ikke, som i de amerikanske retssales, fire gange livstid efter hinanden og sådan noget. Strafmæssigt spiller det jo ikke nødvendigvis en stor rolle, når vi først er oppe i den kategori.
Nej, det er jeg helt enig med dig i, men det altså, for mig handler det for så vidt heller ikke så meget om straf, fordi altså, allerede da vi havde ligesom bevist de første tre sager, så vidste vi godt, at han skulle have en lang fængselsstraf og måske allerede livstid fra starten af. Men vi kunne ikke bare lægge kortene på bordet og så, eller lægge os ned og så sige, nu gider vi ikke at gøre mere ved det. Fordi man skal altid huske på, og det er også vores opgave, der sidder nogle ofre derude, der sidder nogle efterladte, som har et stort behov for ligesom at få sat punktum i nogle af de her sager. Når vi taler om alvorlig, altså både voldtægt og drab, så sidder der altså nogen, som har det der behov for, at de vil rigtig gerne have de her sager på plads. Måske kan de få sat et punktum. De glemmer det selvfølgelig aldrig, fordi de har måske mistet en af deres kære eller deres nærmeste. Men hvis de bare kan få at vide, hvad der er sket, hvem har gjort det, og nu får han sin straf, så kan man måske komme videre i livet. Altså, det er jo de uopklarede sager, der nager både politiet, men i høj grad så sandelig også de efterladte.
Jeg tænkte omvendt, har du så haft nogle sager, fordi det ved jeg jo også, der er i politiet, og selv kender til, nogle sager, hvor man siger, jamen, vi er faktisk helt sikre på, at det her det er gerningsmænd. Der kan måske være nogle, der kan være nogle, nogle beviser, man ikke kan bringe frem i retten, som, hvor du så har måttet opgive en sag og tænkt, du er helt sikker på, at det her det er gerningsmanden, men det kan bare ikke bevises.
Jamen altså, hvis jeg graver tilbage i min harddisk, så kan jeg da godt finde nogle sager, hvor jeg synes, at afgørelserne har været mærkelige i forhold til det, som vi måske opfattede. Lige nu kan jeg komme i tanke, nu er vi mange år tilbage, men jeg kan komme i tanke om, at vi havde en drabsag på Vesterbro, hvor to finske statsborgere, de slog en landsmand ihjel. Og den sag blev rullet op og efterforsket, og de blev anholdt og sigtet og fængslet begge to. Men da så sagen skulle finde sin afgørelse, så bliver de frikendt begge to, fordi man kunne ikke, på daværende tidspunkt, der kunne man ikke afgøre, hvem af dem, der rent faktisk havde gjort det, fordi de beskyldte hinanden for det. Og så valgte retten at frikende begge. Det var jeg da i høj grad særdeles utilfreds med, at det var det, der skete. Jeg havde da i stedet for håbet på,
at de begge to blev dømt.
Præcis, at de begge to var blevet dømt. Det havde jeg da håbet på, og det er jo det, der sker i nyere tid, kan man sige. Altså, det har vi jo også eksempler på i nyere tid. Nogen kan måske huske drabet på den italienske turist, som ikke er så gammel, ude fra Nørrebro. Den her unge italiener, der kommer til byen, kommer lidt i klammeri ude på Nørrebro omkring noget has, og så kommer op og slås med sådan to tyrkiske fætre der, som løber efter ham. Det er altså kun den ene, der stikker med den der kniv, og han bliver kun stukket én gang heroppe i halsregionen, og han dør af det. Men begge fætre blev dømt for drab eller medvirken til drab, og fik maksimum straf.
Og blev dertid udvist, så vidt jeg husker.
Ja, så blev de udvist begge to, og til Tyrkiet, og dernede har den ene så skudt den anden. Men det er sådan en anden historie. Men det er sådan en følgehandling, kan man sige. De er jo stadigvæk uvenner på en eller anden måde. Så, men det var bare for at skitsere det der, de der muligheder, der er for straf eller ikke straf, eller frifindelse osv. Det er jo interessant.
Ove Dahl, når nu du taler også jo passioneret om ofrene og de efterladte, for de her forbrydelser, så kan man jo godt nogle gange tænke, det er da også et spørgsmål, jeg bliver stillet med det, jeg laver. Jamen, nu er du så den tredje bog, du fortæller om gamle drabsager, du har opklaret eller ikke kunne opklare. Er det underholdning på virkelighedens tragedier, man sender ud i bogform på den her måde?
Altså, for min skyld må man gerne opfatte det som underholdning, men mit budskab er en lille smule anderledes. Det er rent faktisk sådan, at jeg synes, der er nogle af de her sager, der fortjener, altså specielt de uopklarede sager, de fortjener ikke at blive glemt, kan man sige. Så nu har jeg i hvert fald skrevet om den, så nu vil de være i mine bøger til evig tid, så man kan dykke ned i dem, hvis ikke man kan finde dem i de gamle arkiver på Politigården. Et andet element, specielt i den sidste bog her, hvor vi har bygget den op omkring de 7 drabsmotiver, men også om arbejdsmetoder, måder og hvordan og hvorledes man tænker, altså den kreative og vores fantasi osv., det man ikke kan læse i en lærebog på politiskolen, det står der en hel masse om der, fordi også 2 gamle drenge på 66 og 67 år, Kurt og jeg, som desværre ikke kunne være her i dag, men vi har virkelig fortalt, hvordan vi har håndteret, hvordan vi har gjort det, og det kunne man godt bruge, tror jeg, som en lærebog ude på politiskolen.
Du har også fortalt mig, Ove, at da I gik i gang, du og Kurt Kraus, som jo til hverdag jo er nogle både smilende og selskabelige mennesker, så var I godt klar over, at der kunne være en risiko for, at I kom til at lyde som 2 sure gamle mænd, der var holdt op og bare sad og brokkede over, at det hele var bedre gamle dage i vores tid. Ja. Og det ville I faktisk gerne undgå.
Ja, men det er sådan, at altså Kurt og jeg, vi forlod jo politiet af forskellige årsager, men alligevel måske næsten af samme grund, at det blev en lille smule, nu kommer jeg fra Jylland, så jeg siger, at det blev en lille smule træls undervejs til sidst, og det var så en af årsagerne, og det tror jeg også, at Kurt han måske også gjorde, eller man kom lidt i konflikt med ledelsen, og der skete nogle forskellige ting, at det var derfor. Men alligevel, da vi satte os ned og besluttede os for, at vi gerne ville skrive den der bog sådan som en samtalebog, det synes jeg, ellers var den aldrig blevet skrevet, hvis ikke forlaget havde fået den gode idé, det skulle være en samtalebog, så var den aldrig kommet i søen. Men det var så, vi sagde til hinanden og gav hinanden håndslag på, nu skal vi lade være med og således at læserne får den opfattelse, at det er 2 gamle, sure politifolk, der har skrevet bogen. For det var bestemt ikke formålet, og det synes jeg faktisk er lykkedes meget godt.
Men alligevel, der er jo et par enkelte passager i bogen i hvert fald, hvor I giver lidt en bredside mod det, der sådan populært sagt hedder New Public Management, altså denne her strømligning af politiet. Men hvad er det, der er sket i politiet, eller som er anderledes i forhold til de gode gamle dage?
Jo, men altså, den korte version er vel, at politireformen kom jo til, i 2007 kom jo til at betyde rigtig meget, måske mere for Kurt end for jeg, fordi Kurt han var i retsafdelingen, og man valgte at nedlægge retsafdelingen. Det kunne jeg heller ikke forstå, at man ville det. Man havde en fantastisk enhed med nogle fantastiske dygtige folk, som kunne assistere rundt omkring i politikredsene, hvor man ikke kunne håndtere de her alvorlige sager. Så kom der så nogle garvede, rutinerede drabsefterforskere, der bare vidste det hele. Så det var et stort slag for ham, det ved jeg, han ville sige i dag. Og det kunne han kom aldrig til at forstå, at man gjorde det. På mit vedkommende, der skete der det i starten i princippet ikke det helt store. Jeg fik bare nogle flere folk og et større arbejdsområde. Det fungerer i princippet ganske udmærket. Men så skiftede man ledelsen ud i Københavns Politi i 9 og 10. Og så kom der lidt andre boller på suppen, og det var specielt sådan inden for kommunikationsområdet, hvor jeg jo havde været vant til at kunne bruge pressen ligesom præcis som jeg ville, som et konstruktivt arbejdsredskab. Uanset om det var kl. 3 om natten eller kl. 4 om eftermiddagen, så kunne jeg jo ringe til pressen og få pressen i tale, således at jeg kunne få nogle budskaber ud. Og modsat kunne pressen altid ringe til mig og få fat i mig på alle tider af døgnet.
Det er rigtigt. Undtagen, når du var ude at spille badminton, jeg tror, det var onsdag eftermiddag, ja. Der måtte man ikke ringe. Men ellers så kunne man altid få fat i dig.
Ja, det er rigtigt.
Og du svarede altid. Også nogle gange svarede du, prøv at høre, jeg kan ikke sige noget. Men du tog altid telefonen. Ja. Og det må jeg da sige som journalist, det oplever du jo også, Dan. Sådan er det altså ikke i dag.
Nej, men der skete jo bare det for lige runde af, at så oprettede man de der såkaldte kommunikationscenter, og så blev det sådan, at man jo i princippet hver gang man skulle ud med et eller andet, så skulle det absolut clears dernede. Men jeg kunne altså ikke stå ude på et gerningssted kl. 4 om natten, først til at ringe til en eller anden kommunikationsmand og spørge, om jeg måtte gøre det ene eller det andet. Så jeg fortsatte jo faktisk i samme skuffe, som jeg altid har gjort, og så blev jeg bare kaldt ned på gulvtæppet og fik at vide, at det brød man sig ikke særlig meget om nede på borgen. Og så måtte jeg bare sige, jamen det er der så ikke noget at gøre ved, så bliver jeg nok nødt til at tage mit gode tøj, og så liste ud af bagdøren.
Men der var jo også nogle andre ting i det, altså noget, var det noget faglig stolthed i, at du måske heller ikke kunne få lov til at opklare de sager, du gerne ville?
Ja, men det er jo sådan noget med, altså der er to begreber i alt det her, vi sidder og taler om. Det er noget med åbenhed, og så er det noget med selvstændighed. Altså åbenheden har vi været lidt inde på, det er sådan omkring det der med kommunikationen. Selvstændigheden, det var det der med, at jeg i princippet altid fik lov til og bestemme selv. Jeg skulle ikke sådan at spørge politidirektøren eller andre om det ene og det andet og det tredje. Og jeg kunne også, hvis jeg manglede nogle folk undervejs i en drabsag, jamen så ringede jeg bare til nogle af inspektørerne og sagde, jeg skal bruge 12 mand eller sådan noget. Kan jeg
altså
dem,
der sad og var chefer det, for røveri
det,
eller drabberi eller de
så fik
andre.
Jeg dem dagen efter og så videre. Det, der så skete også her i forløbet, det var jo det der med, at vi sad med omfattende efterforskninger, der kørte. Vi havde blandt andet en stor sag med nogle chilenske banditter, som røver og stjal og lavede voldsomt meget kriminalitet til stor gene for rigtig mange mennesker her i landet. Og dem havde vi godt fat i, men jeg havde kun én mand, der sad med der, og en dag så kom han, Ove, så sagde han, jeg kan ikke klare det her selv, jeg skal i hvert fald bruge en 3-4 mand. Godt, sagde jeg, så det får du så. Så gik jeg selvfølgelig ned på første sal og bad om at få en 3-4 mand, hvorefter det blev sagt, nej, det kan du ikke få, fordi dem har vi ikke. Jamen, hvad skal jeg så gøre? Jeg lukker den efterforskning. Sådan noget, det er jo hamrende, irriterende og frustrerende for en afdelingsleder som mig, der stadigvæk jo havde både gejsten og gløden og ildsjælen. Altså, jeg ville jo gerne opklare det meste af det, som vi nu havde fat i. Der var også noget, vi ikke kunne opklare, men når vi sådan havde fat i noget, så synes jeg, det var hamrende irriterende, at man så ikke kunne ligesom få lov til at føre det ud i livet.
Hvis vi nu ikke tænker på det, der var irriterende, men på alt det der engagement, alt den iver efter at opklare,
ja, men,
savner
ja.
Du så
nej,
dit
jamen,
gamle arbejde?
Jamen, hør nu her, jeg har jo fra 89 til 2011 været beskæftiget i Københavns Politis drabsafdeling med nogle ganske få år, hvor jeg var ude og blive prøvet af andre steder. Jeg har fået alle mine ønsker opfyldt. Jeg har haft det som chef for sådan en afdeling, og som en chef i Københavns drabsafdeling, senere afdeling for personfarlig kriminalitet. Jeg har haft det bedste job, jeg overhovedet kunne få her i livet i politiet, og jeg har været rigtig glad for det, og jeg har været super stolt på alle mine kollegers vegne på de resultater, vi har opnået igennem tiden. Men det har da også kostet noget. Det har også kostet blod, sved og tårer. Og vi arbejdede jo nogle gange, måske 10 dage, hvor vi arbejdede 16 timer i døgnet og sådan noget. Så vi havde da også nogle afsavn. Men vi synes alle sammen, når det så lykkes, at det havde været det værd, kan man sige. Og til dit sidste spørgsmål, om jeg savner det, der kan jeg så sige, at jeg gik ud af døren der i juni måned i 11. Og jeg har ikke savnet det et sekund. Jeg har ikke ønsket nogensinde at komme tilbage til det. Jeg har jo den store glæde, at der stadigvæk er nogen, der gider at ringe til mig. Jeg har den store glæde, at jeg kommer ud og holder nogle foredrag og fortæller lidt om det. Så på en eller anden måde, så kører det stadigvæk rundt ind i mit jyske hoved. Så på den måde har jeg stadigvæk en lille andel i det, og vi laver noget. Dan og jeg, vi laver noget krimicentral og så videre, og det er jo smadret hyggeligt. Så på den måde, så har jeg stadigvæk en lille føling med det. Men det praktiske politiarbejde, det må de gerne have for dem, og jeg håber, at det går dem rigtig godt.
Har du fortrudt, at du kunne liste ud af bagdøren frem for at gå ud og smække med hoveddøren?
Nogen opfattede, at jeg rent faktisk smækkede med døren.
Det er lidt gældet.
Det var der nogen...
Det var dig selv, der sagde, at du listede ud af bagdøren.
Ja, men det er sådan min egen version, men det har du ret i. Altså, det var det, jeg sagde, men jeg blev jo en lille smule knotten, og da jeg blev truet med, at man ville finde en afløser for mig på det tidspunkt, hvor der var lidt turbulens derinde, så sagde jeg til den chef, der sagde det til mig, at han behøvede ikke at finde en afløser for mig, fordi så valgte jeg nok at gå min vej. Og det, der så ligesom gav genlyd, det var jo det der med, at da jeg holdt min store afskedsreception i øvrigt samme dag, som vi afleverede hele Amager-sagen til statsadvokaten, der havde jeg bevidst undladt at invitere nogle af cheferne på politigården, og der kom heller ikke nogen.
Ove Dahl, jeg synes, at man skal se, selvom der er i, som Dan Bjerregaard siger, så er der nogle hip til nogle af tingene, som de er i Dansk og Københavns Politi nu om dagen i jeres bog, så synes jeg også, at den lyser af både et stort engagement og så en stor respekt for det, man faktisk kan. Det er der til at blive klogere i hvert fald. Og så vil jeg lige fortælle dig, det kan du hilse Kurt Krav og sige, at jeg sad i retten i Glostrup her i den forgangne uge, og havde lige fået bogen fra forlaget, og havde den med i tasken, så kan jeg nå at læse i pauserne og sådan noget. Men mens jeg skulle sidde og følge retssagen, så kunne jeg jo ikke sidde og læse. Så lånte jeg den til en af dem, der sad i vagten, når man skal ind i retten nu om dagen, så skal man jo igennem metaldetektor og kigge i tasken og sådan noget. Og da jeg kom ud i den første pause, så sagde hun, jeg har allerede læst de første 50 sider, det er simpelthen så spændende. Da jeg kom i næste pause, så var hun endnu længere og meget, meget begejstret, og synes også, at den var vældig, vældig godt fortalt og til at blive klogere af. Så det er simpelthen anmeldelse direkte fra en læser ude i virkeligheden.
Det er den bedste anbefaling, man kan få.
Ja, det er jo det. Ja. Så tillykke med bogen. Den tak. Er allerede ude i handlerne nu. Den hedder Drabscheferne, de største sager, altså med Kurt Krav og her i studiet, Ove Dahl. Tak fordi du kom.
Velkommen.
Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og vi har en kvarters tid tilbage. Nu lavede vi en flyvende udskiftning og sagde farvel til tidligere drabschef Ove Dahl. Og goddag igen til Nedim Yassar.
Goddag, man.
Vores, det er din faste vikar, Roland Møller.
Ja.
Og så skal vi ikke glemme Dan Bjerregaard, som sidder her. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Man kan godt glemme ham nogle gange, Dan, ikke? Han er sgu så stille.
Det er, når I to hertebrede fyre sidder herovre, så bliver lidt stille.
Jamen, det er jo bare fordi, du ved, at med den type, der gælder det om at holde en stille og rolig tone, ikke? Tal det ned.
Overblik.
Hvem tror jeg egentlig ville vinde, hvis I kommer op og slås? Hvad er rigtig nok, hvad du siger? Dan, jeg er alle sammen. I er alle sammen temmelig brede over det. Jeg føler mig meget lille og spinkel.
Det gør ham med det største hjerte.
Ham med det største hjerte?
Ja.
Hvad mener
du? Ham, der er mest stedig og mest opsat på at vinde.
Okay.
Så det er ikke noget med overhamnet at gøre. Du kigger et forkerte sted.
Det er rigtigt.
Nej, men hvad siger du da?
Jeg siger, Roland er blevet så gammel, så man ikke må slå på ham mere.
Det er ikke engang løgn.
Fuck. Vi skal tale om den retssag, der fandt sin i hvert fald forløbige afslutning i den forgangne uge. Sagen mod fire mænd, der var anklaget for at have hjulpet Omar El-Hussein, da han dræbte en mand og sårede to politifolk ved synagogen i februar sidste år. De fire mænd blev frifundet for anklagerne om at være medgerningsmænd til den terrorhandling. Der er jo alle mulige detaljer i det. For eksempel, nu slår byretten fast, det er en del af sagen, at ja, det Omar El-Hussein foretog sig, var terror. Den slår også fast, at de fire mænd, som har været anklaget for at have hjulpet ham, det var de ikke skyldige i. De var ikke terrorister.
Kan vi være Ove siger til det?
Ved du hvad, jeg har faktisk spurgt Ove om det. Han har jo ikke været inde over sådan en efterforskning, men det er rigtigt nok. Der må selvfølgelig være, for dem, der har siddet i sådan en efterforskning, og for anklagemyndigheden, som har arbejdet med at samle materiale osv. i sådan en sag, og overlader det til retten, som man skal, at så bliver de frifundet. Det kan man jo ikke andet end at sige, men det er jo retten, der skal afgøre det. Det vi ikke ved endnu, det er, om anklagemyndigheden vil anke dommen til landsretten. Det er jo en mulighed, der er fra nu cirka 14 dage til, eller knap 14 dage til, at der skal ligesom, den skal ankes, hvis man vil anke den til landsretten. Hvis jeg bare lige i rundtal skal fortælle om, hvordan tingene foregik tirsdag, da dommen blev afsagt, så sad der altså fire mænd i retten, som jeg tror ikke en af dem havde tur håb på, at de kunne blive frifundet for de her anklager. Især en af dem har hele vejen under sagen givet udtryk for, vi er dømt på forhånd, I kan lige så godt bare smides i hullet, I interesserer jer overhovedet ikke for os, I har bestemt jer, vi bliver dømt for det her. De så selvfølgelig lettet, men også overrasket ud, da retsformanden en for en sagde, at de var frifundet i sagen.
De har haft en god aften bagefter.
Og Nedim, så sms'ede vi sammen lidt efter du skrev til mig, så blev de alligevel frifundet. Du har heller ikke helt troet på det, eller?
Nej, men jeg troede faktisk ikke, de ville blive fri. Jeg troede, at retten og staten ville sende et signal ud til andre muslimer om, at hvis der bare er det mindste, der minder sådan om noget religions et eller andet, så vil vi dømme jer her i Danmark. Så jeg var rimelig overrasket, faktisk.
Var positiv eller overrasket?
Jeg var positiv overrasket, fordi jeg tænkte, Når man kommer, hvor jeg kommer fra, så ved man jo godt, der er nogle gange nogen af ens tætte, der kan lave et eller andet, men det betyder ikke, at man selv går ind for det.
Og ja, bare lige for at skære ud, når du siger, hvor jeg kommer fra, så mener du fra ghetto-miljøet, ja, bandemiljøet. Du mener ikke fra
at din forældre,
der engang kom fra kurdiske del af Tyrkiet. Du mener fra ghetto-bandemiljøet.
Ja, lige præcis. Fordi der er jo tit, hvor nogle af ens venner laver et eller andet, og så bliver alle anholdt, men så kan man, når efterforskningen så har været i gang i nogle timer, så bliver folk stille og roligt løsladt. Men det er bare sådan en rutine, at man tager alle dem, der er tættest på den her mand, fordi man tror, at de alle sammen laver et eller andet sammen. Og det var også det, vi har snakket om så mange gange herinde med, at når man er i et bandemiljø, så har man en pligt til at hjælpe nogen, der kommer og beder om min hjælp. Og hvis du ikke hjælper den her person, så vil andre medlemmer også tro, at du ikke er lojal imod folk fra gruppen. Men jeg skal også lige sige, at jeg ved ikke, om Omar var bandemedlem, men han kom jo fra miljøet i Mjølnerparken. Og det er altså, man kender hinanden siden, det var inde.
Men er det så ikke også svært for den fortælling, som der jo tit går i det miljø, det er, at samfundet hader os, og I er alle sammen ligeglade med os, og netop som vi også siger, at vi er dømt på forhånd. Nu skal man jo lige pludselig se at sige, at når retssystemet fungerer,
Jamen, men... det er en klar signal, der blev sendt fra retssystemet.
Men du havde frygtet det andet signal. Du havde frygtet et signal om, at lige meget hvad, så bliver dømt.
Men det var fordi, jeg har den samme tankegang, som de har.
Men nu har de sendt et andet signal.
Men så kan man jo bare ikke bruge den, i, når nu så fremover...
Nej, altså,
når nu så fremover altid vil sige, nej, men vi er altid dømt på forhånd, og alt det, vi er dømt for, det har vi aldrig nogensinde gjort. Så kan man jo ikke... Altså, så, nu er man jo så nødt til at sige, at vi stoler på retten.
Nej, nu har jeg et spørgsmål. Er det så nu, vil de så sige nu, at det er et blødsødent system, vi har? Vil de grine af det og sige, at vi er for bløde?
Nej, overhovedet ikke. Det tror jeg ikke
på. Vil de sige, okay, vi er fair nok i Danmark?
Jamen, jeg tror, at de mennesker, der har siddet anklaget, og deres familier, der har siddet derinde og set de her unge mennesker, været anklaget for terror, som er noget kæmpestort. Altså, jeg tror slet ikke, man kunne blive frikendt for sådan noget der. Da de fik rettens ord for, at de var løsladt, og man ikke troede på, at de havde noget med terror at gøre, der tror jeg på, at de fik en idé om, at retssystemet faktisk virker, og man politiet skal bevise noget, man kan ikke bare, fordi man har været venner med nogen, dømmes for terrorisme.
Nej, altså, men det har jo en positiv effekt ude i miljøet, ja, eller tror 100, du bare, at folk de bliver lidt kokke i det?
Nej, 100. Altså, det er jo ikke fordi, at nu de fire er blevet løsladt, og så løber alle muslimer ud og laver noget terrorisme.
Nej,
altså, hele pointen var jo, at de var uskyldige.
Jamen, men jeg tænker, hvordan det signal, som blev sendt nu? Med at
signalet er blevet sendt, selvom du skal tænke på, da de her unge mennesker sad jo derinde, Roland, og sagde, prøv her, den der dag var jeg ude at sælge stoffer, den der dag var ingen ude at indkassere. De stod direkte og fortalte, at de var en del af det kriminelle miljø, og det har dommeren taget til sig, og i realiteten kunne de frygte at blive dømt for de ting i stedet for. Men hele sagen handlede om de var medgerningsmænd i en terrorsag, og det har man fundet ud af, at de ikke var. Og det har de her mennesker gjort alt for at bevise, at de ikke var.
Jeg skal måske så netop sige, i forlængelse af det, du siger, Nedim, at i hvert fald nogle af dem har jo i den grad en kriminel karriere bag sig også, og har siddet i fængsel før og dømt for andre ting, blandt andet noget med våben og med vold osv. Og så blev de jo også idømt straffe for andre ting i forbindelse med den her retssag. De to af dem blev dømt for, hvis man husker den der rædselsfulde dag i februar sidste år, så tog Omar el-Hussein jo først til et møde, der blev holdt på Østerbro i København, hvor en svensk tegner skulle deltage i et møde om ytringsfrihed og blasfemi og sådan noget. Og han ville skyde denne her svenske tegner. Og det, han dræbte så en anden mand på stedet og tog derfra til Mjølnerparken, hvor han så møder de her fire, som har været anklaget. To af de fire, de blev dømt for, og med nogle temmelig solide fængselsstraffe, 2,5 år og 3 års fængsel, for at have hjulpet ham af med den militærrifle, han brugte ved Krudttønden på Østerbro. Men det var ikke det samme som og så blev de andre dømt for... En for lidt med at have nogle mobiltelefoner og lidt has i fængslet, og en for noget vold og trusler og sådan noget, mens han har siddet i varetægtsfængslet. Så det er jo ikke sådan, at de har fået at vide, i de rene uskylds påskelam, som aldrig nogensinde har været kriminel. Det ved vi godt, de er. Men derfra, og så til at være terrorister, der er stadigvæk en forskel.
Fandt vi nogensinde ud af, hvad de brugte den der bøtte til, vi spekulerer lidt i?
Nej, der var nemlig det her spørgsmål om solcremen som dosis. Nej. Og det er en af de mærkelige ting under sagen, at noget af det materiale, som har været præsenteret, eller der er blevet spurgt til, eller faktisk også nogle af de ting, som stod eksplicit i anklageskriftet, har vi faktisk hørt meget lidt om. Og det gjorde jo, at der så efterfølgende har udspundet sig en vis diskussion i medierne, på sociale medier osv., fordi justitsminister Søren Pind, som jo skal ind over, hvis der skal rejses en tiltale for terror, han, da anklageskriftet kom i foråret, altså i februar måned, tror jeg det var, før sagen skulle begynde ved retten i marts, der udtalte han sig jo ret kontant om, at han mente, at man havde en god sag, at der var overbevisende bevismateriale, og han sagde blandt andet til Ritzau, at man med sikkerhed kunne føre bevis for, at de pågældende, altså de her fire, havde medvirket til Omar el-Husseins misgerninger ved at udlevere ammunition, som han kunne bruge ved synagogen. Det sagde Søren Pind dengang. Se i anklageskriftet, jeg har nævnt det flere gange, når vi har talt om det, der stod der også, at de fire, en af de ting, man mente gjorde dem medskyldige, var, at man skulle have overdraget ham ammunition, som var den ammunition, han brugte, da han dræbte en mand og sårede 2 betjente ved synagogen sent samme aften. Men vi har ikke hørt noget om, hvordan det er, anklagemyndigheden mener, at det skal have fundet sted. Hvornår, eller hvordan, eller af hvem. Så man kan sige... Det var der ikke, er nødt til at sige til Søren Pind, Det var der simpelthen ikke, så vidt vi kunne høre, overvældende beviser for. Og det mente Københavns Byret så altså heller ikke, fordi de fire mænd blev frifundet. De var ikke skyldige i at være med gerningsmænd.
Og det koster ikke noget at kunne sige noget for sådan en pinde, eller? Det er gratis.
Man kan sige, det han selv har sagt, fordi han er jo blevet kritiseret noget for det, det er, jamen selvfølgelig skal jeg som øverste chef for anklagemyndigheden stå på mål for eller bakke op om, når vi vælger at rejse en tiltale, så skal jeg ligesom bakke op. Og der kan man sige, det synes jeg er lidt, altså, det bider lidt sig selv i halen, fordi hvis man ikke tror, man har en ordentlig sag, så rejser man jo ikke sagen. Det må man slet ikke. Anklagemyndigheden må jo ikke slæve folk i retten, hvis man ikke tror på, at de kan blive dømt for det. Så der er jo ikke nogen grund til, at han så nødvendigvis går ud af
ordentligt. Hvis det havde været på et fængsel på en fængselsafdeling, og han har lavet det der, så har han fået det på flade nu. Og så tror jeg, han har tænkt sig om lidt mere næste gang, end han gik ud og
så må vi jo have fat i nogle politiske kommentarer.
Men jeg vil lige sige, at jeg kan huske, at mig og min lillebror og nogle af vores venner, vi blev dømt, eller ikke dømt, men vi blev sigtet for det der mord i Smørum. Der var rejseholdet jo også indover, og de var jo så sikre på, at det var os. Men der vil jeg sige, at det var justitsministeren, der gik ind og sagde, nu lukker vi altså den her sag, og så løslader vi de her drenge, fordi der er ikke noget. Så det er jo ikke, fordi justitsministeren støtter dem hele tiden.
Og nu vi ligesom er ved gamle minderne i dem, så kigger du mig lige dybt i øjnene, og så siger, var det dig, der havde gjort?
Nej, jeg var bare den dag, jeg blev frigivet.
Nej, du blev så ikke engang tiltalt, vel?
Nej, jeg blev løsladt, og så var det, min chef kunne gå ind og sige, at jeg var på arbejde på det tidspunkt, ja.
Okay, men den åbner vi en anden dag. Den.
Jeg tænker bare, nu kunne jeg godt tænke mig at høre, I to gamle rotter i miljøet. Tror I, at vi snakker meget om, at der blev sendt et signal, men omvendt, nu er de blevet frikendt, og der er sendt et signal om det, men tror jeg også, der er sendt et signal ud i miljøet, at nu har det altså været så tæt på, at de her drenge var igennem en ret lang retssag og stor fald med, at man kunne blive dømt for terrorisme. Det der med, I altid snakker om, at hvis der kommer nogen, så hjælper man dem, og man støtter op med sine brødre og alt det her. Tror I, det her det sender nogle tanker ud i miljøet om, man skal måske alligevel passe på, hvad man, hvad man hjælper sine brødre
med? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo ikke fordi, at man støtter hinanden mindre, på grund af sådan, man er måske mere forsigtig med at tage på en netcafé eller sådan noget i fremtiden.
Eller med at tage imod det, hvis nogen står og rækker ind.
Altså, hvis der var en, og hvis jeg stadig var i miljøet, der kom en og bankede på min dør og sagde, fuck mig, jeg har lige slået en eller anden ned, kan jeg ikke overnatte her, så kan jeg jo ikke sige nej til den her
person. Altså, hvis der kommer en og siger, jeg har lige været ude og lave nogle pædofile overgreb.
Det sådan noget kan du ikke engang lave i det miljø. Altså, så det er min pligt, når jeg hører sådan noget.
Så man må godt lave terrorisme, men man må ikke lave pædofile overgreb.
Ja. Jamen, terrorisme, altså et eller andet, terrorisme er jo helt nyt. Det her, det er jo helt nyt for mig, og specielt inden for det miljø, fordi det plejer at være sådan nogle, der sidder nede i en eller anden moské, der lige pludselig bliver overtroiske, og tænker, nu skal jeg ud og slå ihjel i Guds navn, selvom Gud er mægtig nok til selv at ordne sine ting. Jeg ved ikke, hvorfor et lille menneske, der skal gå ud og ordne det for ham. Men det gør jo, altså, at bandemiljøet begynder at gøre sådan. Men vi skal lige huske Omar, han sad jo inde. Og de mennesker, han omgås med derinde, derovre, mange af dem er jo imamer.
Ja, inden han blev løsladt, og så gik ud og gjorde det her, der sad han jo i en sag for noget knivoverfald, et S-tog.
Ja, lige præcis. Og der har han jo været, de her imamer har jo taget ham til sig, og inde i fængslet er du hurtigt til at bare finde en gruppe, og hvis de giver ham gratis mad og hele tiden smøg og sådan noget, så sidder du også og lytter, når de sidder og snakker hele tiden. Og så har du bare, jeg ved ikke, hvad det er, men når du sidder inde, så har du bare et eller andet, du skal ikke bevise noget for nogle mennesker. Og sådan der, da han blev løsladt, vi ved jo også, at han har søgt hjælp, men han fik det jo ikke i kommunen, og så skete det her ved
at sige. Så det, du siger, det er, at for dig, at denne her radikalisering, altså det der med at pludselig at ende over i nogle ekstreme holdninger, som ender i terror, at det vil
jamen,
bare for dig, bare de
jamen, jeg tror bare det, fordi Dan, han ser det nok som om, at det er en ven, der kommer og banker på døren, men når du er i det miljø, så er der ikke noget, der hedder venner. Der er nogen, der hedder bekendte, og så er der virkelig til. Altså, det er lige før, du elsker de her mennesker højere end din egen familie derhjemme, fordi du ser dem hver dag.
Der er en af de fire, som blev frifundet, som han omtalte Omar El-Hussein som sin bror. De var vokset op sammen i Mjølnerparken. De var vældig tæt på hinanden. Han er en af dem, som man efter, at Omar El-Hussein har været i Krystalgade, hvor han altså på klodshold skød en og dræbte en mand og skød efter to politifolk, så vender han tilbage til den her netcafé på Nørrebrogade, hvor de hang ud rigtig meget. Og det er noget af de videoovervågning, vi har set igen og igen i retten, at der står han så og fortæller to af de her andre, blandt andet den her meget nære barndomsven, om hvad der er sket. Og man kan sige, det gør jeg heller ikke nogen medskyldig, for det er jo efter forbrydelsen er begået. Men det han selv sagde, den tiltalte, som altså også blev frifundet, var, Jamen, jeg var jo mest bare glad for, at han havde overlevet. Han fortæller, at han har været i ildkamp med politiet. Jeg var bare glad for, at min bror har overlevet. Det er ikke det samme, som at jeg støttede det, han havde gjort, eller jeg havde hjulpet ham til at gøre det. Vi får se, om sagen bliver anket. Hvis den gør, så skal den køre en gang til. Ellers så er der nogle mænd, som kan vente sig nogle solide erstatninger for uberettiget varetægtsfængsling. Og det er Dan, lad være med at sidde og smide med tingene. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, som fumler. Roland Møller, som næsten ikke kan sidde stille. Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.